Ngicite nje kumangala kubona umngani wami Joseph Boze lapha ya futhi ngikucukile futhi ngathatha lesincane sesikhathi sekumchawula. Asiphenye manje evini laNkuluNkulu. UmaHebheru sahluko sekuqala. Ngifuna ukufunda kwengcenye lekuqala lesibili nelesithathu livesi. Uletha sihloko salobusuku. uNkulunkulu lo wathi esikhathini sasendlulo nangetindlela letinengana wakhuluma etikhathini letendlula kubokhokho ngebaprofeti ukhulumile kuletinsuku tekugcina kithi ngendvodzana yakhe layimise kuthi ibe yindlalifa yako konke lo wadala ngayo futhi imihlaba
who being in the brightness
yona lethi isekukhanyeni kwenkatimulo yakhe ifute yena lucobo isimise tonke tinto ngelivi lemandla ayo lapho seyahlala ngesekudla sebukhosi kulesetulu asesikhothamise tinhloko tethu manje sitokhuleka futhi manje ebukhoneni bakhe bebuNkulunkulu uma nina noma ngusiphi sicelo leningathandza sathiwe kuye ungasiphakamisa nje sandla sakho futhi lokho sicelo senu kuthi uNkulunkulu uto babe wethu lo sezulwini siyeda manje etulu embi kwesihlalo sakho sebukhosi ngekukholwa egameni laJesu Kristu indvodzana yakho futhi sinikethiwe lesiqiniseko lesi kuthi uma sicela noma yini egameni lakhe siyophiwa kuthi wena uyadathi tifiso tethu netidzingo tethu kuthi wena wethembisa kuthi uyosinika konke loko lesikudzingako ngako babe sitokhuleka njengoba wasifundzisa umbuso wakho awufike intsando yakho ayendiwe emhlabeni njengasezulwini kuthi sicelo sethu kusihlwa singaba ngekwesifiso sakho kusiniketa futhi usiphe lamathuba lamahle ngoba livi lakho Nkosi natotonga tikhulumi nebalaleli futhi kwangathi umoya lo ingcwele ungangena futhi ube ngumendi welivi kusihlwa emkhathini wethu ngoba sikucela egameni lakhe amen ningahlala phansi kusasa ekuseni ngiyaconza liBlackface lemadoda labo somabhizinisi beFull Gospel ngalokwejwayelekile lapho banemkhandlo wetikhulu telisondo nginenhlanhla yokukhuluma eBlackface nelabo kulesikhathi lesi ngileyo nhlangano kuphela lengesiyo inhlangano kodwa liqembu kuphela lengiwalo madoda labo somabhizinisi labangemaKristu futhi manje ngiyabakhulumela nje kwemave ngemave manje kusihlwa sethemba ukuthi lokubuthana loku kuthi kungeke kube lide ngitekini ngikhathele umphimbo lokhandlekile futhi ngithole ibronchial ngibuya eTucson lapho kukuhle khona sibili futhi komile futhi ngidalapha futhi kuhle impela futhi kumandi ngako kukhona kuphambana impela Uma nonke ninawo onke emandi ngalapha uma nje ningawathumela ngalapha endleleni yethu singakuthokotela kodwa ningeke nikwende lokho kusobala kodwa nginitshela into yinye kunemfanekiso lapho tonke tetimvo tethu eArizona tihlahla tethu kugcwele tanama yonke into inesanama kungoba komile manje uma lelo hlathi lelifanako lalikhulile ngalapha Bekuyoba liqembe lelihle lelithandzekako. Niyabona, lide emandi, nguleso sizathu liba sanama. Futhi uma libandla liba ngulelide emandi ekuphila, liyoma futhi libe nekuhlabana nalo. Kunamathela nekushaya yonke into. Kodwa lapho emandi lamanengi ekuphila, ageleta khona, avula liqembe futhi alende lithambe, livuthwe futhi libe mnanzi. Libe ngcwele futhi lemukeleke kuNkulunkulu. Ngako kwangathi iNkosi uNkulunkulu ingasinisela kusihlwa kuthi singabita nama kodwa sitawuba ngemacembela kahle kuthi bantu labazulazulako bangahlala phansi ngaphansi kwesihlahla semthundi wethu futhi bathole kuphumula emiphefumulweni yabo. Manje ngifuna ukuthatha sihloko kusihlwa uma iNkosi ivuma futhi ngithonsa lo mbhobho lomncane ngiwusonzete ngangoba ngingakhona ngenxa ye shoda kweliphimbo ngifuna ku ekufundzeni lapha kwemaHebheru ekuqala livesi lekuqala ngifuna ukuthatha sihloko lesithi uNkulunkulu atikhomba yena lucobo ngetimbawu takhe ngingakuphindza loko futhi ngoba ngiyathi loku kuvakala kwemsindo kubi lapha nkulunkulu utikhomba yena lucobo ngetimpawu takhe. Manje into impela noma nguyiphi ibonwa ngetimpawu tayo futhi nginemibhalo lembalwa lapha kuthi leyo lengitoyi nelinothi lengitothandza kuthathisela kulo. Manje luphawu lwanoma yini lukhomba kuthi iyini. Manje njengakuyo yonke imvelo timbali tiyakhonjwa ikhathi letinenge ngeluphawu lwato. Uma tisondzelene ndzawonye lolunye luhlobo kulolunye luphawu lwaleyo mbali luyokhomba kuthi leyo mbali iyini. Futhi empilweni yasendle ikhathi letinenge mine ngiyintingele futhi ufanele ulwati luphawu lwesilwane losidingelako noma ngaletinye tikhathi ungakhohliseka sibili. Sibonelo nje, njengevuya sematsheni enhla le eBritish Columbia, ngangingaphansi nje kweYukon kuleli kwindla lelendlulile. Bazalwane labambadlwana lapha manje bekanami futhi sasidingela. Manje nangabe beungawathi umehluko ngesikhathi ulandzela umkhondo wemvu noma indluzele beungeke usho umehluko ngaphandle nangabe beuyintingeli lehlakaniphile ngoba tenda luhlobo lolufanako lwemikhondo tiyeca uma tibaleka. Futhi ke ubona lenye imebucalo nenhloko yayo ifihlekile. Ngani bekungaba lukhulu kuwe kuwe kuthi wathi umehluko dodimbili icishe tibe nesayizi lelinganako kuvundla ecolo imhlophe njengendluzela. Ungaba lukhulu mbamba kutehlukanisa kodwa timpondo tayo lukhomba luphawu lwayo ngale timpondo. Imvu ineluphondo lolushilanako kepha indluzela inetimphaca letiphumile. Futhi lenye into indluzela ingeke yenyuke kangako kuyokudla. Bese ke imbuti ihamba futhi kuneluphawu embutini nemvu lokuthi awufanele wathi umehluko kudo. Uma wawule etulu ngoba todimbili tihlala etulu entsabeni ufanele wathi umehluko. Kodwa uma uqaphela imbuti iyakhubatela yona nayihamba kanti imvu ihlalisa tinyawo tayo phansi kanjena lapho ihamba. Loluphawu lwendlela leyenta ngayo umkhondo wayo uyikhomba inyamatane yakho ngetimpawu taloko lekwentako nekuthi yenta kanjani naloko lekudlako nayo yonke into itikhomba yona ngeluphawu lwayo. Bese ke weca leyodwa bese ubuka kuthi kwentekani. Ungehlukanisa ngendlela letihamba ngayo ungehlukanisa ngaloluphawu lwesilwane lesehlukile. Ngakho ke nike naqaphela angathi noma ninawo yini lapha noma cha tinyoni emayelo hama yebo ke yibi ligama lelikahle lapho nenyoni lemacabacaba inyoni lemacabacaba icishe ibe yisayizi lelinganako nenyoni iyelo hama. Futhi utibona totimbili tindiza sicishe totimbili tibe luhlobo lolufanako lwenyoni. Uma ungeke ubone umbala kodwa nje utibukisise ungehlukanisa kuthi nguyiphi inyoni iyelo hama. Inyoni lemabalabala indiza cishe nje ngetulu noma ngaphansi elayinini letinyosi kodwa inyoni iyelo hama ibhakutisa timpiko tayo lapho ibhakutisa timpiko tayo iyehla bese ke iyenyuka. Yehle bese ke iyenyuka. Ngiyabona itenda kwangathi ibophekile kanjalo futhi ungehlukanisa kuthi lolo luphawu lwenyoni iyelo hama indlela lendiza ngayo. Uma uqaphela sigwaqa uma siphuma indlela lesenyuka ngayo bese ke uyabuka uma useqaphotini lapho sigwaqa singahle sibe khona nesnipe. Nine bathi ngeli niyakwati lokho. Sniper sa Wilson ne Jack Sniper titikhomba tona lucobo ngendlela letiphuma ngayo nendlela letihamba ngayo. Tikhomba ngeluphawu lwato lokundiza nekuthi hloboluni lwenyoni letingilo. Ngakho ke uma nje utivile ungehlukanisa nje kuthi bekunguyiphi indlela lephume ngayo kuthi iyini ngeluphawu lokundiza kwayo. Njengewesilisa newesifazane bobabili batidalwa lethi bantu kodwa wesifazane unetimpawu letehlukile kuwesilisa. Bengifunda lapha esikhathini lesendlulile ngaSolomon endlovukazi angade ngifinyelele ngalapha kuthi ngishumayele umlayeto wami lomncane lapha kini ngendlovukazi yaseningizimu leyeda kuyobona Solomon futhi lapho ibona leso siphiwo sekubona lokufihlakele ngangifunza ngaloko lapha kungesiko kaThene futhi basho ukuthi lenye yetindida leyabekwa embi kwaSolomon yayikuthi le ndlovukazi yathatha wesifazane noma besifazane njalo futhi wabagcokisa njengewesilisa manje lokho kwakukwa lelinye live ngalolo suku kodwa impela kuhambisana nesikhathi namuhla futhi niyathi ukuthi lokho kuliphutha iBhayibheli lasho ukuthi wesifazane akafanele ende lokho kusinengiso kwesifazane kugcoka tembatho liphathelene newesilisa futhi nankulunkulu longaguquleki washo njalo ngako lokho kuliciniso ngako siyathola ukuthi Solomon akubanga ngetulu kwekubabukisisa kwafanele abayekele bahambe noma bende lokuthide futhi masinyane uthi besifazane niyabona bekakhona kwehlukanisa ngeluphawu lwalowo wesifazane indlela lebekade iphethe ngayo kuthi beka wesifazane futhi hayi wesilisa futhi-ke indvo lenkulu kunato tonke ngaleyo ndlela ngetimphawu takhe njengebantu labaningi nje basancele nalaba sekudla baluphawu lwendlela labatiphatha ngayo ungehlukanisa ukuthi ngabe ngumuntu losekudla yini noma lolincele ngendlela labatiphatha ngayo indlela labelulela ngayo njalo ngaleso sandla sangesencele noma sandla sangesekudla futhi khumbulani Jesu bekanendlo lethite lenjalo ukuthi tandla totimbili icishe nje impela tiyafana tineluhlobo lolufanako lweminyatheliso yesithupha iminyatheliso yemino imino lesihlanu emincane umuno lomutse nalokunye nalokunye njengesandla sangesekudla nje nesandla sangesencele sineluhlobo lolufanako lwemino ngalokwejwayelekile isayizi lefanako yesandla nje ncamashi futhi umehluko kuphela lokhona kuto lesinye sangesencele nale lesinye sangesekudla ngulo kuphela umehluko longehlukanisa ngawo lesinye sangesencele lesinye sangesekudla ngako-ke kuloko Jesu wathi ngingahle ngibeke liphuzu lelincane lapha Jesu washo kuMathewu wemashumi lamabili nakune kuthi timphawu tamoya tiyakuthi atifane ngandlela thite ngetinsuku tekugcina tisonzelane kakhulu ngangekuthi bekungadukisa nalabakhethiwe uma bekungenteka niyabona kuyoba nje thatha sandla sakho futhi nje usiphakamise niyabona uma ungacapheli lesinye sato sibukeka sifana nalesinye ngayo yonke indlela kodwa lesinye sato sangesencele nale lesinye sangesekudla nguleyo ndlela imimoya labangiyo etinsukwini tekugcina ithi ayifane ngandlela thite kodwa ineluphawu loluyikhombako lomunye ucinisile nalomunye uneliphutha futhi ungakhonjwa ngeluphawu lwawo umoya wankulunkulu ungakhonjwa ngeluphawu lwawo niyabona na umoya wankulunkulu nemoya welibandla kukhona umoya welibandla nemoya wankulunkulu longafani cobo nemoya welibandla nhlobo kukhona umoya webuhlelo kunemoya welive kunemoya wesive sonke sive uma ngingena kuso uhamba ungene lapho uthola umoya lowehlukile ngaya eFinland bantu labakahle kodwa kwakunemoya webufinish ngehlela endasejalimane kunemoya wasejalimane lapha kungesiko kaThene ngangihamba nankosikati ngesikhathi sisahlala e-Indiana eminyakeni lembadlwana leyendlulile ngale esuphamakethi lencane ngisanza kufika ekhaya nje sasifanele sihambe siyothenga kudla futhi endleleni yami khona laphaya Thine kwakusikhathi sasehlobo ningahle ningakukholwa kodwa sathola dzadze logcoke ingubo futhi kwakungakejwayeleki kakhulu mine kwangethusa ngathi buka laphaya loko kubukeka kungakejwayeleki loya wesifazane ugcoke ingubo bonke labanye babo bekagcoke ingubo letingakamfaneli wesifazane futhi wathi ngathi yebo-ke lowo nje ngumoya wase-amerika uyabona umoya wase-amerika manje umoya wase-amerika uyi bekufanele ngabe sive semakristu kodwa umoya wale sive lesi awusuye umkristu singahle sibitwe ngesive semakristu kodwa sikhashane ngemamayela la sigisi kuso ngeluphawu ngako lona wesifazane ngathi wathi yebo-ke asisibo yini base-amerika na ngathi cha sihlala lapha leli live lethu sihlala kulo siyalithanza sivele sihle kuthi endlula tonke emhlabeni kodwa noko asisibo base-amerika ngathi sidalwe sivela ngetulu umoya loyingcwele uyehla futhi sibe mbuso awusiwo walomhlaba ngathi nguleso sizathu bothathe wethu bagcoka tingubo banetinwelele tinze bangatipendi buso uyabona timbawu tabo tibakhomba njengebungcwele enkosini lokuvela ngetulu ngako ke sifuna umbuso sifuna inkosi letofika futhi yamukele tikhonto tayo embusweni wayo futhi bakhonjwa ngetimbawu tabo ukuthi emagugu abo akasiwe alomhlaba noma alesivelesi langetulu enkhathimulweni ngako ke bona bafuna umuntu lomakhinementi wawo nguNkulunkulu bakhonjwa ngalokungiko ngifisa kwangathi ngabe benginelephimbo lelenele kushumayela kini lobunye busuku kodwa ngiyaphambuka kuloko manje ukhonjwe ngetimphawu tawo sithola sibonelo lesihle lapha esikhathini sa-Israyeli angena evende lethenjisiwe futhi uNkulunkulu bekababitile ngekwesethembiso sakhe watshela Abrahama ukuthi bekatoba intalo yakhe yayitoba kule sive lesi sebetive iminyaka lengemakhulu lamane utawubese-ke uyamkhulula ngesandla lesikhulu lesinemandla futhi bayoya eveni ngaleso sikhathi lelalethenjisiwe licicima lubisi neluju futhi-ke ngesikhathi uma sikhathi sesethembiso sisonzela nako kufika lo faro lobekangayiconzi inkonzo lenkulu yajosefa lebekanayo emkhathini wabo futhi lokhu uNkulunkulu wavusa umprofeti ligama lakhe lingumose nale ndvodza iyafunziswa kuko konke kuhlakanipha kwabasegibhithe akungabateki kuthi bekangulenkulu lehlakaniphile indvodza lekhaliphile ngoba bekakhona kufunzisa abasegibhithe kuhlakanipha abukeka njengendvodza lefanele ngalokungiko ekukhululeni kodwa niyabona lelesikubita ngekukhululwa nalowo uNkulunkulu lakubita ngekukhululwa kungulomunye umehluko manje bukani le ndvodza nayo yonke isayensi yayo lephathelene nekutiphatha lokwemukelekile beyati ukuthi yatalelwa kukhulula abantwana baka-Israyeli noko ngayo yonke imfundo yayo nguloko kuphela lebeyathi ngako futhi yathi kuthi yabitwa uNkulunkulu kwenda umsebenti yayibe nako konke kwayo yayinesicu sayo sebucwephesha ne-PhD yayo ne-LLD kanjalo njalo futhi yaphuma kuyokhulula Israyeli kepha yaba sehluleka imbamba manje caphelani kwabukeka sengathi yona ngoba inelunyawo lwayo lusesihlalweni sebukhosi eGibhithe kuthi ibe ngufaro kuthi yayingabakhulula bantwana baka-Israyeli emva kokuba seyingufaro ngoba yayingilolandzelako elayinini lesihlalo sebukhosi kodwa niyabona loko ekukwentene ngaleyo ndlela kwakungeke kulukhombe luphawu lwaNkulunkulu ekukhululeni bantu bakhe wathi uyobakhulula utawubakhulula ngesandla lesinemandla hhayi mosi nempi lenemandla kodwa uNkulunkulu ngesandla lesinemandla sithola ukuthi lo mprofethi abaleka futhi bekasehlane iminyaka lengamashumi lamane kwathatha faro iminyaka lengamashumi lamane kushicilela imfundo kuye futhi kwathatha uNkulunkulu iminyaka lengamashumi lamane kuyishicilela iphume kuye ngako siyathola ngalelinye lilanga kuthi yena le ngemuva kwelugwadule uhlangana nenkosi uNkulunkulu esihlahleni lesivuthako isesimeni sensika yemlilo ihledi ehlathini futhi wacelwa ukuthi akhumule ticathulo takhe kuthi umhlabathi lebekeme kuwo wawungcwele manje bukani kulena lenhle lephucukile indvodza lefunzile lebeyikadze ingiko bukani kushintsha kwetimphawu tayo emva kokuba seyihlangene naNkulunkulu wenda lokunenge sibili ngaletinye tikhathi uNkulunkulu wenta tintfo ngendlela lelula mbamba nendlela lebuwula impela endleleni yenyama yokucabanga caphelani indvodza lebeyikadze isehluleki lucobo nato tonke timbi taseGibhithe nayo yonke intfo ngakuyo kwenta intsandvo yaNkulunkulu ngayo yonke imfundo yayo ineminyaka lengemashumi lamane budzala ekusukeni kwayo nayi ineminyaka lengemashumi lasiphohlongo budzala ngekusalokulandzelako nemkayo agibele umnyuzi nalokuncanyana engculwini yayo nendvuku esandleni sayo iya endaseGibhithe kuyobusa nikhuluma ngalokubukeka kuhlekisa kodwa loko kwakuveta ebaleni timphawu taNkulunkulu ngoba bekanendvotha leyalikholwa livi lakhe nguloko kuphela. Indvo yako yayikuthi ungake ucabange nje ngekuhlasela kwendvodza leyodwa iya eGibhithe lapho impi yayehlulekile na kodwa kwakuyini na luphawu lwayo emachinga ayo besantshintshiwe yayihamba ngeligama lenkhosi nginguye lenginguye Indvo yako kwakukuthi yayibusa yakwenda ngoba yayihamba emandleni enkhosi endleleni yayo ihola Israyeli imkhiphela evenilele thenjisiwe ihlangana nemnakabo umnakabo lolihlelo Moabi manje Moabi akusiwo nhlobo lapho emaheden loyo kwakubantu bendvodzakati yalothi lomunye webantwana bakhe bekatale Moabi Manje enhla lapho ngifuna nicaphele letiveleti totimbili ngekwemehluko lapha kwakuyigibhithe letsite kancane lesihlakadeke ngalapha nangalapha kungekho sive kuya kuso akukho tigungu noma kungekho nkhosi noma lutho noma ngutiphi tikhulu emkhathini wabo bantu nje labasendleleni yabo baya eveni lelethenjisiwe futhi lapha bebafanele bahambe bajabule eveni lakamowabi kwakukukhona ngqo emgceni wesethembiso futhi bakamowabi futhi kwakungemakholwa kujehova futhi bebanemprofethi na-israyeli bekakazane emprofethi bobabili bebakadze banebaprofethi futhi manje caphelani bebafanele bafike endzaweni lapho umprofethi wesive lesihleliwe bekehlela utoqalekisa lesi lesinye sive ngoba sasingumshushumbi nje singenandzawo letsite yekuhlala ngako beda endasi futhi babuka labo baprofethi lababili uma sekufika ekukhulumeni ngekwemsuka bobabili bebaqinisile mbamba ngoba caphelani Balami umbishopi wabatshela manje ngakheleni ema-altari lasikhombisa sikhombisa inombolo lephelele yankulunkulu lemelele iminyaka yelibandla lesikhombisa insuku letisikhombisa tekudala kanjalo njalo Manje caphelani sikhombisa uNkulunkulu uphelele esikhombiseni ema-altari lasikhombisa futhi ku-altari ngayinye nibeke inkunzi manje leyo i-altari lefana ncamashi nale bebanayo endasi enkambo yaka-Israyeli lapho basendasi ka-Israyeli ne-altari lefanako lebebanayo enhla lapha nemhlatshelo lofanako inkunzi nenkunzi umprofethi nemprofethi tivele timbili emehlukweni sibonelo lesiphelele kakhulu selusuku lesiphila kulo kube besinesikhathi sekungena kuko caphelani uNkulunkulu enda lokhu emfanekisweni lebe sitokuthola ekulinganiseni manje futhi Balamu bekadzinga sihanca e-altari ngayinye loko kwakukhuluma ngekukholelwa kwakhe kuMesiya lotako sihanca imvulenduna loko ngumhlatshelo lofanako nalona lebebanawo endasi ka-Israyeli endasi enkambo ya-Israyeli enhla lapha ngakamowabi ngekwemsuka bobabili bebacinisile kodwa caphelani emthethweni ngekwemfundziso Kodwa umprofethi munye endasi enkambo ya-Israyeli bekanetimpawu tankulunkulu ne livi lankulunkulu wahlala nesethembiso sankulunkulu salowo mnyaka ngoba bekasemgceni aya eveni lelethenjisiwe niyabona na manje ngekwengxenye yemthetho Balamu Balaki bekangakhonjwa nje njengoba bekanjalo Mose kodwa niyabona Mose angumprofethi lofanele wankulunkulu akusiko kuphela kuthi bekanetingxenye letingumsuka kodwa bekanenkomba yankulunkulu niyabona bekasendzaweni yemsebenti kona impela lokwakwethenjiselwe lowo mnyaka hhayi kweminyaka wanowa kodwa kweminyaka ngaleso sikhathi Ngiyoni yisa eveni lelichichima lubisi nelulutho. Bebasendleleni yabo futhi Israyeli wakhonjwa nemprofethi wabo Mose nemlayeto walowo mnyaka. Timbawu taNkulunkulu tikhonjwa kuMose. Insika yemlilo yayimlandzela futhi bekanekubuyisana kwenteka. Hayi ngekukhuluma ngako kodwa bekanako ngekwenta. Hayi kuthi kutawuba yini lokungikho khona manje Caphelani, bekanenyoka yelithusi lebeyiphakanyiselwe kugula netifo tebantfu. Ngako ke Mose bekenta kuphilisa kwaNkulunkulu. Bekane kubuyisana inyoka yelithusi ifanekisa kuthi uNkulunkulu bekasenkambo nebantfu bebabuka kule nyoka yelithusi futhi baphiliswe. Yena futhi bekanelidvala lelishayiwe limlandzela futhi lokho kwakukhomba uNkulunkulu kugcina emanti ekuphila emkhathini wabo injabulo nensinziso. Kuthi bangeke babhubhe kodwa bebanekuphila lokuphakathi kwakungumfanekiso we lelo dvala lelishayiwe ehlane lalingumfanekiso waKristu ashaywa. Manje ke bebahamba ngelilayini lesethembiso loko kwakungulenye inkomba kukhombisa luphawu lwaNkulunkulu. Akunandzaba kuthi bekangumsuka kanjani lolomunye evini, bekanebumsuka kuhlanganiswa nenkomba neluphawu lwaNkulunkulu emkhathini wabo. Nkulunkulu wathi khomba yena lucobo. Baprofethi lababili, bobabili baprofethi, futhi bobabili basemsukeni. Kodwa uNkulunkulu wakhomba timphawu takhe kuMose ngoba bekanetimphawu taNkulunkulu tinaye. Manje futhi timphawu taNkulunkulu luhlala njalo lungetulu kwemvelo ngoba ungetulu kwemvelo. Nkulunkulu ungetulu kwemvelo. Akwejwayeleki sonke sikhathi endleleni yesimanje yokucabanga kwelusuku. Nakwathi lokho uNkulunkulu bekahlala njalo ona luhlelo lwemacembu etenkolo kuwo wonke umnyaka losewake wendlula. Futhi akukaze nakanye kuthi umuntu noma licembu lebantu bake batihlele bona ndzawonye ethi kwemlayeto kodwa bangafanga futhi baya eshelufini futhi bangaphinzi bavuka. Akukho mlando emaluthela, emapresbyterian, emamethodist, emabaptist, emapentecostal nalokunye nalokunye awabinzanga avuka uma bahamba bakwenta licembu. uNkulunkulu usebentana nebantu ngamunye. Caphelani, akejwayeleki kakhulu endleleni yokucabanga. Niyabona siyaphambuka endleleni yokucabanga futhi sifanele sikukholwe ngale ndlela. Bese ke uNkulunkulu afike ngalapha nelivi lakhe lalethembisile futhi atikhombe yena lucobo kulelo livi. Leli cembu lingeke liye kulo ngoba alikholelwa kulo. Niyabona selivele litincumile lasuka kulo. Njenga Josepha, bekayindvodzana yaDavide, nendvodza lelungile futhi. Josepha indvodza yaMaria, bekayindvodza lelungile futhi akungabateki bekalifunda iBhayibheli, imibhalo legoqwako, kanjalo njalo ngoba futhi bekabuke eMesiya kuthi efike, futhi bekafanele akwathi lokho umbhalo lowazi kwakuyokwendeka. Isaya wathi intombi iyokhulelwa. Yebo-ke manje bekahamba nale ntombi lencane Maria mhlawumbe leneminyaka lelishumi nesiphohlongo kuzala futhi yena mhlawumbe bekathide kuba mtsadlanyana. Futhi manje-ke ngesikhathi bethembisene kuthi bashade ukhombisa kuthi sewutoba ngumake. Manje lokho kwakuthi kuba lukhuni kuJosefa kuthi nje kutinda kuloko. Akungabateki ukuthi Maria wamtshela ngekuvakasha kwaGabriel. Kodwa siyaqaphela indlela similo sakhe lebesimhola ngayo wakungabata. Manje watholakala asatoba ngumake ngaphambi kwekuthi bashade. Futhi eBhayibhelini leso sijeziso sikufa ngekugcotshwa ngematshe. Wesifazane longakashade atoba ngumake bekafanele agcotshwe ngematshe. Kwakungekho bugwadla ka-Israyeli kwakhishwa. Ngako siyathola kuDeuteronomy kusitshela lokho. Manje sithola ukuthi Maria kwakubukeka sengathi bekatama kwesulela Josepha ngesento lesitsite lasendile ngoba uma kube bekatholakele vele sekatoba ngumake ngaphambi kokuthi bashade khona ke ufanele agcotshwe ngematshe. Futhi ufanele abe nalodzide manje lobekangema njengesivikelo sakhe. Naloko kwakubukeka konke nya kungathi nguloko lebeketama kukwenda. Kodwa Josepha abuka emehlo akhe lamahle lamakhulu futhi bekangathi, Josepha, Gabriel uthi te kimi umoya loyingcwele utawukusibekela nalendvo letokhulelwa kuwe kuwe yamoya loyingcwele nguNkulunkulu. Utobitwa kanjalo-ke ngendvodzana yaNkulunkulu. Futhi Josepha bekafuna ukukholwa lokho kodwa kwakungulokungakejwayeleki kakhulu lokho kwakungakaze kwendeke phambilini futhi nje kuleyo ndlela namuhla uma kuphela besinga kube benginendlela lethithe yekwenta abantu ukuthi babone ukuthi kungejwayeleki kwanoma yini uma kukhonjwe ngelivi khona ke timphawu talo kufakazela lokho lelingiko uNkulunkulu anyakada Josepha bekafanele akwati lokho bekafanele athi kuthi intombi itawukhulelwa kodwa bekacothwa ngako bekangafuni kumlahla ngasense kodwa bekacabanga kukwenta yaseke ingelosi yenkosi iyabonakala kuye ngeliphupho nike nathi buta kuthi kungani yabonakala ephusheni na kwakungekho baprofeti bangaleto tinsuku liphupho labo lalilula kakhulu lalingadzingi kuhunyushwa Yathi Josepha ndotana ya Davide ungesabi kumthatha Maria umkakho ngoba loko la kukhulelwe kwamoya longcwele niyabona ke loko kwakucadulula niyabona ifika kuye ngeliphupho loku kwesibili kodwa niyabona kwakungekho umprofeti lapho kukhomba lelo livi kuthi ngulentombi leyokhulelwa niyabona na ngako ke yabonakala kuye ngeliphupho ngoba bekethembekile futhi anekulunga nendvodza lelungile futhi ngiyakholwa uNkulunkulu utawufika kunoma nguyiphi indvodza lelungile ngandlela thide futhi akhombe tento takhe kuleyo ndvodza lelungile yemnyaka uma leyo ndvodza ibitwe uNkulunkulu yalowo mnyaka manje kodwa kwakungakejwayeleki kakhulu bebangeke nje bakubambe nakancane kodwa sonke isikhathi kubonakala ngekwelivi lelethenjisiwe lemnyaka konke lokungejwayeleki lokhu manje kunalabanye abantu labangahle bahamba hambe futhi bathi yebo ke lokhu akukejwayeleki lowo uNkulunkulu lokhu akukejwayeleki kodwa niyabona kuthi ofanele kukhonjwe ngelivi nelivi linguNkulunkulu niyabona na uthi ke luphawu lwale nkomba lukhomba kuthi ungubani ngoba uNkulunkulu wathi lokhu kuthi okwenzeka uthi kuyendeka niyabona na luphawu lwako livi laNkulunkulu likhonjiwe ngeluphawu lwaloko lokwentekako wathi etinsuku intekugcina uyothulula umoya longcwele kwakwenta timphawu tako takhomba kuthi kwakunguNkulunkulu livi lakhe lethembisa niyabona kuhlala njalo ukuthi khomba kona lucobo manje njalo ngaso sonke isikhathi kuconzisa livi uma livi lishiwo ngalokungesiko nikena kaphela na kwakukuthi etinsuku intanowa lokwaconzisa lowo mnyaka wesayensi kuthi uNkulunkulu bekatoletha emandi ehla avela emazulwini kwakungumosi niyabona lokho kwaconziswa ngesikhathi bonke batinta endase eGibhithe kanjalo njalo kodwa livi laNkulunkulu lase lifikile ekubeni likhonjwe neliciniso lelivi liconzisa lelo phutha ake ngikubute lokuthide singahle sithi kujula kancanyana lapha angikafanele kushumayela sifundziso noma imfundziso kodwa ake nje nginibute into yinye Jesu beka livi siyakwazi lokho iBhayibheli lathi kwakungilo Yohane longcwele sahluko sekuqala ekuqaleni bekakhona livi nalivi bekana uNkulunkulu nalivi bekaNkulunkulu nalivi waba inyama futhi wakha emkhathini wethu uselivi namanje ngakho ke uma bekakhona kubona imicabango yabo bebafanele bathi ukuthi lelo kwakulivi ngoba livi laNkulunkulu lathi nguloko layokwenda bekangumprofeti manje caphelani sithola ukuthi ngesikhathi atalwa Cishe asaneminyaka lelishumi nakubili budzala wenyukela emkhosini welithokotho futhi bebenyukele lapho ephasikeni futhi endleleni yabo sebabuya bese bahambe luhambo lwetinsuku letintsathu futhi baphuthelwa nguye bathatha ngekuthi bacabanga njalo bacombelela ukuthi bekangaphandle emkhathini webantu bakubo besingenda sifundo ngaloko loko kukakhulu kanjalo namuhla manje nini Methodist Baptist Presbyterian Luthera Katolika noma ngabe niyini niyabona nenda leyondo lefanako Niyabona nithatha ukuthi ngenxa yokuthi Wesley bekanemvuselelo lenkulu Luther bekanemvuselelo lenkulu noma iPentecost beyinemvuselelo lenkulu nithatha ukuthi usemkhathini webantu kanzi ngaletinye tikhathi akekho lapho bahamba kumfuna bamthola laphi na lapho bamshiya khona eJerusalem Kuthi ngesikhathi bamthola bekendani na umfana lomncane iminyaka lelishumi nakubili budzala mhlawumbe angakaze angene esikolweni kungekho ngetulu kwekuthi make wakhe bekamfundisile kuthi nangu bekasethempelini anenkulumo mpikiswano nalabo bapristi ngelivi laNkulunkulu kuthi bamangele ngekuhlakanipha kwalo mthana ngani na bekalivi manje bukani futhi manje kungesiko kunganihloniphi nini nebantu bekatolika lenibita Maria ngekuthi unina waNkulunkulu kodwa ake nje nginikhombise siphosiso lesincane lapha uma libandla lakhelwe eti kwaMaria bukani ukuthi kwendekani manje wefika lapho wase uthi Oh, babe wakho nami besikufuna ngetinyembezi. Bukani leso statement. Wase ke ngaleso sikhathi ulahla ubufakazi bakhe lucubo. Wathi babe wakho nami besikufuna ngetinyembezi. Bukani lelo livi. Beka livi wathi anathi yini ukuthi ngimele ukuthi ngibe semsebentini wababe wami na. Bukani livi liqondzisa siphosiso khona lapho emduka labo bapristi wabona bufakazi bakhe wathi wakhuleliswa ngumoya longcwele kepha lapha wathi Josepha ungubabe wakhe niyalibona lelo livi likubamba ngalokukhulu kushesha na beka livi manje niyathi umfana lo neminyaka lelishumi nakubili kudzala beyangeke sekakwende lokho beka livi lelikhulunyiwe lalowo mnyaka ngako ke luphawu lolukhonjiwe lwaNkulunkulu lwalukuKristu wacondzisa letiphosiso wathi bathi ngani sine sibafundzi bakaMosi Niyabona na wathi kube benibafundzi bakaMosi beniyongathi mina yena wabhala ngami Mosi wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofeti lo njengami beniyongathi mina kube benimathi Mosi futhi niyabona livi sonke sikhathi likhonzisa siphosiso selusuku kodwa abantu abathandzi kulikholwa bayachubeka nje balenge kuko ngalokufanako nje Kodwa Jesu wathonzisa make wakhe lucubo futhi namake wakhe bekasephutheni ngoba besavele ashito ukuthi lo kwakungumntana lebekamkhulelwe ngamoya longcwele futhi lapha sewujikisa ubufakazi bakhe futhi sewuthi Josepha bekangubabe wakhe bekangubabe wa Jesu manje uma Josepha uma bekayindvodzana Josepha uma bekakadze asemsebentini wababe wakhe bekangabe waba sendasi esitolo sembali kodwa bekase sebendini wababe wakhe enhla lapho ethempelini asola leto tinhlangano niyabona na bekasemsebendini wababe wakhe umfana nje loneminyaka lelishumi nakubili budzala anathi yini kuthi ngimele kuthi ngibe semsebendini wababe wami na nicaphelile ngesikhathi Jesu alingwa ngusathane na luphawu lwakhe lapho ngesikhathi asekulingweni kwakhe wamkhomba kuthi unguNkulunkulu ngoba wahlala nelivi niyabona na Kubhaliwe kwasho Satan. Jesu wathi kubhaliwe futhi wahlala ngcone livi. uNkulunkulu etikhathini tasendvulo sifundzile lapha uNkulunkulu etikhathini tasendvulo. Leto tikhathi tahadzene ngetindlela letehlukene, tindlela letinenge. Wathi khomba yena lucobo kubaprofeti bakhe ngemibono. Loko kwakuluphawu lomprofeti kwakungesikhathi asho tintfo ngaphambi kwekutsi tendeke futhi kwendeka manje loko kwakuluphawu lwakhe lwenkhomba yakhe kuthi uNkulunkulu bekanaye khonake loko kumnika emalungelo ukuthi ahumushe livi lalolo suku ngoba livi laNkulunkulu lithi kuba profeti Luphawu lomprofeti lalusho ngaphambi kwekuthi kwendeke. LeBhayibheli lathi uma akhona munye naloko lakushoko kufezeka khona ke muveni. Kodwa uma kungendeki ningamkholwa, ningamesabi. Kodwa ami uma livi lami lingekho kuye. Kodwa uma lifezeka khona ke livi lami likuye. Leyo inkomba yakhe lolo luphawu lomprofeti manje uNkulunkulu etikhathini tasendvulo nguleyo ndlela lebekakhomba ngayo timpawu takhe tenkomba yakhe lucobo kumuntu ngekukhuluma ngendvotsa lebeyibitelwe ukuba ngumprofeti manje leBhayibheli liyasho ukuthi uNkulunkulu etikhathini tasendvulo indlela letehlukene wakhuluma kubababe ngebaprofeti. Sifundzile futhi ngale kuPetro wesibili kuthi lonke livi laNkulunkulu labhalwa ngibo. Umuntu wasendvulo achutshwa ngumoya longcwele wabhala liBhayibheli. Bebabaprofeti livi litakubo futhi balibhala. Balibhala phansi, ngaphansi kwelugcobo. Kwekucala bebabaprofeti labakhonjiwe, base ke babhala livi lelugcobo. Kuthi bebanelihumusho lesambulo sebuNkulunkulu ngoba kwakunguNkulunkulu kumuntu. Manje nguleyo ndlela latikhomba ngayo yena lugcobo etimilweni takhe tenkomba. Imibono yabo iqinisekiswa. Kwakuluphawu lwaNkulunkulu kubo, adenda atiwe yena lugcobo kubantu. Manje nguleyo ndlela kuphela lebeka ngiyo kuKristu umprofeti nje bekalikashata lelincane nje Kristu bekakugcwala kwaNkulunkulu naNkulunkulu bekakuKristu enda kuthi umhlaba ubuyisane naye netimbawu takhe tamkhomba loko lebekangiko kakhulu ngangekuthi wathi uma ngingendi imisebenzi yababe wami khonake ningakukholwa uma ngingenaso similo sababe wami khonake ningangikholwa ningatikholwa tisho tami uma ngingenaso similo sababe wami kimi khonake ningakukholwa nhlobo manje timphawu takhe aluguquke uNkulunkulu angeke asiguqule similo sakhe akukho nangethulu kwekuthi liwundlu lingaguqula similo salo noma nguyiphi lenye into lengaguqula timphawu tayo ngoba kuphela nje uma iseyasekuqaleni iyasekuqaleni futhi uma uguqula noma yini khonake uyiguqule wayisusa ekuqaleni kwayo kufana nje njengoba ungathatha ingulube futhi ungayigeza ingulube bese uyifaka lo pende etingalweni tayo tetintwane njengoba kwenta besifazane bese uyilungisa ngemuthi wekupenda umlomo bese uyigcokisa ingubo lenhle khulula leyo ngulube lenzala lensikati iphume iqonza ngqo elutsakeni iphindze itibhucute elutsakeni futhi ngani na ingulube ngiloko kuphela kodwa futhi kodwa niyathi beungeke wende liwundlu belingeke likwende lokho ngeke ngisho lingene kulolo tsaka alifuni kwenta lutho ngalo imphawu talo niyabona na ngahle uligcokise ngeluhlobo lolufanako lwetimpahla kodwa impela lingeke lihambe lingephandle alinanzaba lingekhathi manje uNkulunkulu angumthombo wako konke kuphila ningehluleki ukuthola lokho ngiyetama ngako konke lokukimi kunenda kuthi nibone indlo letside niyabona na kungiloku tonisita bangani kukwenu wenu niyabona na angiketi lapha kuthi nje ngibone angiketi lapha ngoba beyingekho lenye indzawo lebengaya kuyo ngita lapha ngoba ngitivele kuthi angite lapha ngive kuthi lenkonzo inkhosi lenginike yona ifanele ikhonjiswe emkhatsini webandla lapha futhi ngitama kunenda kuthi nibone kuthi uNkulunkulu mbamba mbamba uyini manje ulivi lakhe lelethenjisiwe uhlala njalo alivi futhi utikhomba yena lucobo ngeluphawu lalwelisembisa Similo lesithide besingavuka esikhathini lesithide leso lesisevini khonake luphawu lalomuntu lona lofanele kuvuka lukhomba kuthi ngulowo muntu nguleso sizathu Jesu wadzingeka abe ngulowo lebeka nguye bebafanele bakubone akumangalisi bebaphumputhekile lendo kwathi naloku nje bekende imimangaliso leminingi kakhulu noko bebangakhoni kukholwa ngoba Isaya wathi banemehlo futhi kepha ababoni netindlebe kepha abeva niyabona na umnyaka ngamunye hayi umnyaka wakhe kuphela kodwa yonke iminyaka kanjani uNkulunkulu etikhathini tasendvulo ngetindlela letehlukene noma kunjalo bebasolo bangakutholi nje manje timphawu takhe alwehluleki kuhlala njalo kufana manje khumbulani luphawu lwakhe luphawu lwaNkulunkulu lungeke lwehluleke uma lwehluleka khonake uNkulunkulu wehlulekile NeliBhayibheli lasho kumaHebheru 13:8 kuthi Jesu Kristu unguye itolo namuhla naphakathi ngakho ke uNkulunkulu longaguquleki noma ngabe ngusiphi similo lebekangiso ekuqaleni usasolo anguleso similo lesifanako yonke indlela lasebenze ngayo nganoma ngusiphi isikhathi lake enda ngaso noma yini uyenda ngendlela lefanako ngaso sonke isikhathi uma angayendi similo sakhe lesiguqukile niyabona netimpawu takhe betinga veta ebaleni info letsite lebe inge siyo ya nkulunkulu. Niyabona na, ngako besingeke sathi ukuthi kuphi. Njenga Paula wathi, uma licilongo likhala ngemsindo longaqondakali, ngubani loyokwazi kulungiselela imbi. Uma licilongo likhala ngemsindo longaqondakali na. Manje, uma licilongo lifanele likhale lithi, kweshelani emuva, ngulokho lesifanele sikwende, sikweshele emuva. Uma licilongo likhala lithi hlaselani, ngulokho lesifanele sikwende, kuhlasela. Kodwa yini licilongo na? Livi laNkulunkulu. Likhomba uNkulunkulu noma ngabe kukuthi noma ngabe kukuthi yenyukani nihlale phansi sikweshele emuva nibuthise tikhali noma ngabe kuyini kukhala kwelicilongo laNkulunkulu futhi umsindo longaqondakali uma iBhayibheli lithi into letsite ifanele yendeke lomunye athi oh loko kwakukwalololunye lusuku loko khona ke kunemsindo longaqondakali lapho khona ke awathi ukuthi ufanele wendeni. Jesu wathi nginemandla ekubeka phansi kuphila kwami futhi ngikuvuse futhi akukho umsindo longaqondakali lapho. Nowesifazane wathi siyazi ukuthi Mesiya uyeda futhi uma efika uyositshela letinto leti njengoba enda wathi nginguye akukho umsindo longaqondakali lapho nginguye. Amen. Bathi bobabe bethu badla imana ehlane. Wathi bonke wonke wonke bafile. Wathi kodwa ngisingwa sekuphila lesivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Akukho umsindo longaqondakali. Ngisihlahla sekuphila lesivela ensimini yaseEden. Cha, akukho umsindo longaqondakali ngalokho. Impela akukho. Akukho lutho olungaqondakali ngako. Bekaqinisile kuyo yonke indlo layenda. IBhayibheli alinikethe umsindo longaqondakali. Likhomba luphawu lwaNkulunkulu ekumemeteni kwalo. Jesu wathi kuJohane longcwele, sahluko seshumi ivesi lemashumi lamathathu nesikhombisa. Uma ngingayendi imisebenzi yababe wami, ini, futhi anginaso leso similo sababe wami. Khona ke ningangikholwa bamunye bakhomba similo sakhe kimi timphawu takhe ngoba babe ulivi ekuqaleni bekakhona livi bekana uNkulunkulu livi bekaNkulunkulu futhi luphawu lwaNkulunkulu luvetwa ebaleni ngesethembiso sakhe salowo mnyaka. Manje uma bekaphile esikhathini saMose kwakungeke kusebenze futhi uma Mose bekaphile esikhathini sakhe kwakungeke kusebenze uma bekaphile esikhathini saNoah kwakungeke kusebenze noma uma Noah bekaphile esikhathini sakhe. Noah bekaprofeta ngetindvo talolo suku futhi luphawu lwakhe naloko lebeka kwendile kwamkhomba ngelivi laNkulunkulu. Mose wenda indvo lefanako futhi nangu Jesu efika futhi livi lalethenjiselwe lowo mnyaka lakhonjwa kuJesu Kristu ngeluphawu lwelivi leliNkulunkulu. Amen. Kuthululwa kwamoya longcwele etinsuku into ekugcina ethi kwebantu nje labe jwayelekile kukhombela uphawu lwaNkulunkulu kanye nebantu wakwethembisa livi wathi uyokwenda akukho muntu longakubuyisela emuva wathi uyokwenda. Ngakho tonke letinto leti latethembisile nguloko lakwentako kukhomba luphawu lwakhe. Yebo mnumzane, ningakukholwa, ningatikholwa tisho tami uma luphawu lwami lungesilo lolo lolulwa uNkulunkulu. Manje caphelani kuJohane 14:12. Lowo lokholwa ngimi wathi unenkomba yami, luphawu lwami. Lokholwa ngimi imisebenzi engiyentako naye uyoyenda loko kukhomba ukuthi luphawu lwaKristu lukuye luveta ebaleni timphawu takhe. Amen. Ngiva lukholo impela khona manje uma ngishe live. Yebo mnumzane. Oh he, niyabona akukho phutha ngako kuphila kwakhe loyo lokholwa ngimi lemisebenzi engiyentako naye utawuyenda. Niyabona loko kukhomba luphawu yinto lefanako la yisho uma similo sami singangikhombi mina luqobo uNkulunkulu kuye lapho ke yena ningamkholwa. Manje washo futhi ukuthi uyokhonjwa kuloko khona ke loko uma kungamkhombi khona ke akasiko loko lakushoko futhi namuhla uma Kristu angatikhombi yena luqobo luphawu lwaKristu lukhomba sine njengebaka Kristu sikholwa livi. Jesu beka livi ngako bekafanele akholwe livi futhi singasho kanjani ukuthi sibaka Kristu futhi siphike noma nguliphi livi lalelo Bhayibheli na. moya lo ngwele wa Kristu ngunkulunkulu kuwe futhi utawugcizelela sonke sethembiso nga-amen. Ibhayibheli lathi letibonakaliso lethi tiyobalandzela labakholwako umoya wankulunkulu wathi amen. Niyabona na lo munye wabo akasho ukuthi cha loko kwakukwalomunye umnyaka loku kwakukwebafundi kuphela hambani niye eveni lonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe loyo noma kuphi emhlabeni wonke lokholwako lethi bonakaliso lethi titomlandzela indlo lefanako longuye itolo namhla naphakathi luphawu lukhonjiswa. Loko kwenta emaHebheru 1:1 uNkulunkulu wetikhathi tasendvulo akhuluma kubobabe ngebaprofeti akhomba Kristu avukile namuhla ngeluphawu lolufanako lalwenta etikhathini tasendvulo. Nicaphelile na uNkulunkulu akayiguculi indlela yakhe. EBhayibhelini lelidzala uma umphuphi aphuphela iphupho futhi kwakungekho mprofeti eveni longabona uma leli phupho licinisile noma cha, bebanalenye indlela yokuthola. Bebathatha leso similo noma ngubani lophuphela iphupho bamehlisela endasi ethempelini. Sivikelo sesifuba sa-Aaron lobeka ngumpristu lomkhulu silengiswe ensikeni. Futhi lo mphuphi bekasho leli phupho akunandzaba ukuthi livakala likahle kanjani ukuthi livakala lingilo kanjani uma kwakungekho kukhanya lokungethulu kwemvelo kumanyata kulawo matshe lelibitwa nge-Urim ne-Thumim. Bafunde iBhayibheli bayaconza khona ke akunandzaba ukuthi livakala lingilo kanjani kwakungenjalo. Kungajwayeleki kwankulunkulu similo sankulunkulu zasifanele sivete ebaleni timphawu takhe kuloku ngethulu kwemvelo kukhombisa ukuthi bekatikhomba yena lucobo emlayetweni. Amen. Ngisho indvo lefanako kusihlwa le-Urim ne-Thumim lenzala seyihambile kodwa livi lisasolo liyindvo lekhomba luphawu lwankulunkulu sethembiso selihora lesiphila kulo. Natho-ke timphawu tankulunkulu tikhonjwe ngesethembiso selihora lesiphila kulo. Loko kwenta nkulunkulu afane njengoba bekanjalo etikhathini tasendvulo. Bukani ngetindlela letehlukene wakhuluma kubobabe ngebaprofeti futhi umthetho nebaprofeti kwakukhona kwate kwaba nguJohane kusukela lapho umbuso welizulu. Caphelani kodwa kulolu suku lwakugcina akhuluma indvo lefanako layenda ngaleso sikhathi ngendvodzana yakhe Kristu Jesu. Nkulunkulu etikhathini tasendvulo tindlela letehlukene wakhuluma kubobabe ngebaprofeti kulolu suku lokugcina enta into lefanako akhuluma kubantu bobabe ngendvodzana yakhe Kristu Jesu. Umvusile kulabafile futhi uphila emkhathini wethu atikhomba yena lucobo futhi asitshela ngaphambili tinto kuthi ungumhloli wemicabango nemizindo yenhlitiyo Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi. Nkulunkulu etikhathini tasendulo nangetindlela letehlukene wakhuluma kubobabe ngebaprofeti kodwa kulolu tinsuku tekugcina ngaJesu Kristu indodana yakhe umbhalo ungeke uthikanyetwe. Unjalo nje njengoba ngishito phambilini uNkulunkulu akadzingi muntu ukuthi ahumushe lelivi uhumusha livi lakhe lucobo uma asho noma yini kuyenteka loko ngilokuhunyushwa. Niyabona na akadzingi noma ngubani ukuthi athi yebo-ke ngikholwa ukuthi kuchaza loku uNkulunkulu ukukhomba ngekuhumusha kwakhe lucobo kwakhe. Uma sethembiso sisalolo suku singeke sihlale ekukhanyeni kwaLuther, singeke sihlale ekukhanyeni kwaWesley, singeke sihlale ekukhanyeni kwanoma ngumuphi walabo. Sifanele sihlale ekukhanyeni lokwethenjiselwe lolu suku. Kube ke Mose waya endaseGibhithe futhi wathi yebo-ke sidokwakha umkhumbi lomkhulu sidontanda siphume kuleli ivi iNayili itogcwala. Ngabe babuka emuva embhalweni logocwako asikho sethembiso salokho. Unjalo kodwa niyabona wathi khomba yena lucobo njengemprofeti wankulunkulu ngoba loko lebekakusho kuyafezeka khona-ke bathi kuthi bekanelivi lenkosi. Faro bekanetikhali kodwa Mose bekanelivi Ngako ngesikhathi befika elwandle, tikhali tonke tashona ngaphansi kwelwandle. Namosi wawelisa Israyeli lwandle emhlabathini lomile ngoba bekanelivi. Uthi bekalivi lalelo hora. Mose bekalivi lendiwe labonakala lalelo hora. Eliya bekalivi lendiwe labonakala lalelo hora. Kristu ulivi lelendiwe labonakala netethembiso latendile. Kusesikhashana nje live lingeke lisangibona. Noko nitawungibona mina ngoba ngitawuba nani. Ngisho nakini kuze kube sekupheleni kwemhlaba. Lemisebenzi lengiyentako nani nitawuyenda. Wathethembisa letintho leti. Uyini na, luphawu lwaNkulunkulu luveta ebaleni livi lakhe, njengoba enda kuyo yonke iminyaka. Malachi 4 wathi, ngaphambi kokufika kwelusuku lolukhulu nalolwesabekayo lwenkosi, bukani, nginithumelela Eliya umprofeti, uthi uyobuyiselwa kukholwa kwebantwana emuva kubobabe, uthi ngaphambi kokuthi lolo suku lufike, wakwethembisa. Jesu wathi esahlukweni selishumi nesikhombisa saLuka longcwele, njengoba kwakunjalo ensukwini yaseSodoma, kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yemuntu, uma indodana yemuntu seyembulwa. Uma sambulo sitivula sona icobo lwaso, etinsukwini lapho umhlaba uyoba njengeSodoma, uyoba yini na? Luphawu lwalowo mbhalo ugcwaliswa. UNkulunkulu atikhomba yena lucobo ngeluphawu lwakhe, timphawu lebekasolo angito, angeke akushiye lo. Insuku tekugcina wathi khomba ngendodana yakhe. Caphela ukuthi uNkulunkulu utenda kanjani leti sonke sikhathi, njengoba yena akayiguculi inhlobo indlela yakhe. Lawa indvodza lamathathu leyakhuluma na-Abraham, njengoba besikhuluma nje lapha etinsukwini taseSodoma. Abrahama bekangumuntu lobekamkholwa uNkulunkulu. Wathatha uNkulunkulu esethembisweni sakhe. Sara umkakhe bekaneminyaka lengemashumi lasithupha nesihlanu budzala. Abrahama bekanemashumi lasikhombisa nesihlanu ngesikhathi uNkulunkulu ambida. Wathi bebatoba nemfana. Abrahama bekatoba nemfana ngaSara. Ungahle kuvakale kulihlale lincane, kodwa ngicabanga ukuthi wathola konke lokhu lokungemabhutsanyana lamancane netipeneti nayo yonke into. Kulungile ngoba batoba nalolu swane emva kwetinsuku tekuqala letingemashumi lamabili nesiphohlongo. Ngani kungahle kube Abrahama wathi kuSara, udiva unjani sithandwa na? Akukho kwehluka ludvumo kuNkulunkulu sitoba nalo noma kanjani. Wathi kanjani na uNkulunkulu ushito njalo. Unyaka wendlula udiva unjani isithandwa na? Akukho kwehluka sitoba nalo noma kanjani uNkulunkulu ushito njalo. Iminyaka lesihlanu yendlula udiva unjani manje isithandwa na? Akukho kwehluka sitoba nalo noma kanjani uNkulunkulu ushito njalo. Kwakuyini na? Bekanesethembiso saNkulunkulu. Wamkholwa uNkulunkulu futhi wenda njengaNkulunkulu. Wabambelela evini lelethenjisiwe. Iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu yendlula, emabhutanyana bekasavele aguquke aba mthubi, kodwa bekasolo abambelele kuwo. Manje semdzala uthi sewugobene, uthi usesimeni lesesabekako, nesinye saSara sesifana nalesifile, uthi uyinyumba, futhi simo lesinjephola wakuso. Udiva unjani Abraham, babe wetive na, bangani bakhe longumzenzisi bekangasho kuye. Yebo ke, luthumo kuNkulunkulu, ngidiva ngahle sitoba nalo lolo swane noma kanjani. Ngoba akangabatanga esethembisweni saNkulunkulu ngekungakholwa, kodwa bekacinile anika uNkulunkulu luthumo ngoba bekaqiniseke ngalokhu kugcwele ukuthi lokho uNkulunkulu lakusho uNkulunkulu unemandla ukuthi akwende. Amen. Nalo luphawu lwelikholwa. Kuthiwani ke ngani na? Niyabona na? Kuthiwani ngathi? Bantwana ba-Abrahama na? Ngabe sikhonjwe nelivi laNkulunkulu njengesethembiso, neluphawu lwethu luyasikhomba thine lucobo ukuthi ngabe silikholwa sibili yini na? Noma niyancikata nje, nigcume nisuka lapha, nangalapha, nasendasi lapha, futhi nicagele, futhi nihambe ningikata ngalo na? Konake asisiwo emaKristu siyatendisa nje. Kodwa uma sima sibili kuleso sethembiso sisidonse khona lapho futhi sihlale naso Abrahama wakwenda. Manje siyathola ngalelinye lilanga wabona indvodza lamathathu eda ahamba. IBhayibheli lathi lapha kwakulusuku lolushisako cishe kwase kuthi akube semini. Lawa indoda yenyuka futhi yayikhuluma naye. Siyaqonda ukuthi lamabili awu aya endase Sodoma. Ngiyakholwa sakhuluma ngakho ngalo lobunye busuku. Yinye yawo yahlala naye. Bukani le ndvodza layibita, lele yahlala naye. Loko le ndvodza leya kwenda, yinye yakhonjwa luphawu lwayo ukuthi yayingu Elohim. Elohim, lona kanye nje ligama lekucala eBhayibhelini, ekucaleni uNkulunkulu. Manje noma ngumuphi wenu nine tifundziswa niyathi ukuthi lelo gama lelithi uNkulunkulu lapho lichaza ukuthi kumaHebheru nguElohim lokuchaza ukuthi somandla lowenele konke lotiphilela ngekwakhe. Akadzingi lusito loluvela kunoma ngubani. Akadzingi lihumusho lemuntu. Wenda kwakhe lucobo. UnguNkulunkulu lowenele konke, losetindzaweni tonke, lowathi konke, lonamandla onke, unguNkulunkulu. Beka lapho ke, naAbraham manje, lokhokho lobeka bambe livi, wabuka lomfo. Futhi ngesikhathi lomfo afulathele lithende wathi uphi umkakho Sara na wathi usethende nemva kwakho wathi ngitokuvakashela ngekwesikhathi sekuphila futhi utawuba nalolu swane lengakwethembisa lona kepha Sara wahleka ngako futhi lowo lobekakhuluma naye wamtshela ukuthi Sara wathi nethende nemva kwakhe manje kuGenesis nitokufunda lokho sithola ukuthi ke Abrahama emva kokuba lendlotsa seyitikhombise yona lucobo kwakuyini na emaHebheru sahluko sesine livesi lelishumi nakubili lathi livi laNkulunkulu likhaliphile amandla kakhulu kunenkemba lesika nhlangothi totimbili lingumhloli wemicabango nemizindlo yenhlitiyo bekathi ukuthi lena kwakungulendvodza bekathi ukuthi kwakungekho baprofeti even ngaphandle kwayo futhi ngakho ke livi lenkosi lalide kuye futhi beka ngumprofeti futhi lapha livi lita kumprofeti into lefanako ngaJohane umbhabhatisi kwakusolo kungekho kwasamprofeti iminyaka lengemakhulu lamane ngiyakhumbula mhlawumbe Dr. Davis lomdzala uhleti lapha kusihlwa umshumayeli lomdzala weMissionary Baptist lowangibhabhatisa ekukholweni bekavamise kuphikisana nami wathi Billy usengumntana nje manje ufanele ungilalele ngathi kulungile mina kaThu Davis ngilalele wathi uyabona Johane akabhabhatiswanga ngako bekakathi abhabhatisa kodwa bekangakabhabhatiswa akekho lobekafanele kumbhabhatisa leyo yisayensi lenhlete enkolo yemabhabhatisi futhi naku kuta Jesu futhi wathi ke Johane wathi ngidzinga kubhabhatiswa nguwe utelani kimi wena na futhi wathi vuma ukuthi kube njalo wathi futhi ke ngesikhathi amvumela yena wathi uyabona waseke Jesu ubhabhatisa Johane futhi ngesikhathi aphuma emandini khonake emazulu avuleka futhi wabona uNkulunkulu esimeni selithuba ehla futhi aya ethi kwakhe wathi lena indvodzana yami lethandzekako lengithokotile kuhlala kuyo kodwa cha kungesiko ukuthi angivumelani na dokotela Davis kodwa bekaneliphutha niyabona Johane bekangumprofeti Nelivi songesikhathi lita kumprofeti ngakho uma livi lendwa inyama lalifanele lite kumprofeti noma kanjani ngoba bekafakaza ngelivi uthi lona impela luphawu lwakhe lwalumkhomba anjalo naku kuta livi manje kwendekani na kwathi nje angahamba aqhamukele ebusweni baJesu Johane wathi ngidzinga kubhabhatiswa nguwe utelani kimi na Jesu wathi vuma lokho ukuthi kube njalo ngoba kusifanele uyasibitha thile kugcwalisa kulunga konke Johane anguprofeti yena alivi bekangumhlatshelo futhi bekalungiselela kungena enkonzweni yakhe yasemhlabeni nemhlatshelo wawufanele ugezwe ngaphambi kokuthi wethulwe futhi Johane wambhabhatisa ngoba bekade vuma lokho ukuthi kube njalo ngoba kusifanele ukugcwalisa kulunga konke umhlatshelo wawufanele ugezwe ngaphambi kokuthi wethulwe futhi ngakho Johane wambhabhatisa kwakungesuye Jesu abhabhatisa Johane Johane wabhabhatisa Jesu vuma ukuthi kube njalo qaphelani nangu Abraham bekalapha futhi bekanelivi lenkosi livi lenkosi lita kuye bekangumprofeti futhi manje naku kuta livi wambita ngaAbraham hayi Abraham insuku letimbalwa ngaphambi kwaloko ligama lakhe kwakungu-Abraham kwakungu-Abraham manje nguAbraham umkakhe kwakungusarayi manje ngusara hayi S-A-R-A-Y-I S-A-R-A hayi A-B-R-A-H-A-M-A. A-B-R-A-M-A. Kodwa A-B-R-A-H-A-M-A. Abrahama. Futhi le ndvodza yatikhomba yona luqobo ngesikhathi ithi Abrahama. Oh, hey. Abrahama wathi Elohim. Nalo livi nemprofeti ndzawonye totimbili timilo takhonjwa. Elohim wathi uphi umkakho Sara wathi usethendene namva kwakho. Futhi ikhona-ke ummangaliso wendiwa Elohim Abrahama wambita nga lowenele konke somandla nkulunkulu lonemandla onke. Jesu wathi ngesikhathi asemhlabeni wenda into lefanako Elohim layenda loko kwakhomba luphawu lwakhe njengankulunkulu. Futhi wathi ngaphambili etinsukwini tekugcina ekufikeni nje kwendvodzana yemuntu uma seyembulwa lokuhleleka lokhu kuyokwendeka futhi njengoba kwakunjalo eSodoma, Elohim emkhathini webantu bakhe nkulunkulu somandla nguloko umbhalo lokushoko Elohim emkhathini webantu. Iminyaka lengemashumi lamane bekasolo asibhabhatisa ngamoya longcwele Elohim uNkulunkulu nelibandla. Bukani, Abrahama wabona sibonakaliso sinye lolunye lubito sibonakaliso lubito lubito sibonakaliso alinzele leyo ndvodzana leyethenjisiwe. Kodwa sibonakaliso sekugcina lasibona kubonakala kwekugcina kuvakasha kwekugcina kwaNkulunkulu ngaphambi kwekuthi indvodzana leyethenjisiwe ifike enkundleni kwakungu Elohim enyameni yemuntu yaseke indvodzana leyethenjisiwe iyefika. Futhi indalo ya-Abrahama ilinzele indvodzana leyethenjisiwe Jesu Kristu. Futhi batibonile tibonakaliso kuthululwa kwamoya longcwele kukhuluma ngetilimi kuphilisa kwaNkulunkulu kanjalo njalo. Kodwa uma indvodzana yemuntu seyembulwa, Elohim utobuyela entalweni yasebukhosini ya-Abrahama futhi akhombise leyo ndlo lefanako layikhombisa ngalolo suku. Amen. Elohim, njengoba kwakunjalo, ngani na kuyoba luphawu lwaNkulunkulu. Manje nangabe Kristu bekaNkulunkulu, kusasikhashana nje live lingeke lisangibona, noko nitawungibona nini, ngoba ngitawuba nani, ngisho nakini, kuze kube sekuphelelisene kuphela le misebenti lengiyendako, nani nitawuyenda. Jesu wakusho lokho kuLuka sahluko selishumi nesikhombisa. Kulungile. Uma sikholwa futhi sibona letinsuku leti tekugcina lokuhleleka lokhu kuphindze kwentiwe futhi. Ngakho-ke emaHebheru 1:1 uNkulunkulu ekhathini tasendulo ngebaprofeti wathi khomba yena luqobo kulolu tinsuku tekugcina ukhombe kuvuka kwendvodzana yakhe kulabafile ngekunika libandla luphawu lolufanako lebekanalo. Enda emaHebheru 13:8 abe ngiwo impela. Akukho tinsiba letingakhethwa kuloko. Loko tinsiba telukhozi tihlala ticinile ngoba tiyinyoni yasezulwini batondla ngekudla kwelukhozi. Manje siyakucaphela loko etikhathini tasendvulo indlela letiningi letehlukene wakhuluma kubobabe ngebaprofeti etinsukwini tekugcina ngendvodzana yakhe Jesu Kristu ngekumvusa kulabafile. Futhi lapha usemkhathini wethu emva kweminyaka letinkulungwane letimbili Jesu lofanako, hayi lomunye webaprofeti Jesu. Haleluya! Indvodzana yaNkulunkulu levukile. Jesu wathi ngalelinye lilanga, wathi sithukulwane lesibi nalesiphingako sifuna sibonakaliso futhi batosithola sibonakaliso. Sithukulwane lesibi nalesiphingako lake laba libi nini kakhulu live noma kuphinga naleliphendvuketelwe kunaloku lelingiko manje. Njengoba kwakunjalo etinsukwini taJonas, njengoba Jonas bekasesiswini semkhoma tinsuku letintsathu nebusuku, kanjalo nendvodzana yemuntu itawuba senhlitiyweni yemhlaba tinsuku letintsathu nebusuku. Ngakho-ke sithukulwane lesibi nalesiphingako sasitokwemukela sibonakaliso. Mhlobone sibonakaliso na? Sibonakaliso sekuvuka futhi sinaso namuhla emva kweminyaka leti nkulungwane letimbili. Solo usaphila usemkhathini wethu kusihlwa lo nguye itolo namuhla naphakathi atikhomba yena lucobo ngetimbawu tankulunkulu abonakalisa livi kulolu suku loko lethembisa kukwenda. Amen. Naloke livi manje ndosikholwa lesibonakaliso yindlo lelandzelako insuku tekugcina inkomba yakhe ngendvotsana yakhe na caphelani uNkulunkulu wakhuluma kuMose etikhatsini tasendvulo kuDeuteronomy welishumi nesiphohlongo ivesi lelishumi nesihlanu wathi inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofeti lo njengami. Manje bukani lelo livi lowo kwakunguNkulunkulu lowo kwakungesuye Mose. Bekangakwati kanjani lokho Mose? Bekangumuntu kodwa uNkulunkulu akhuluma ngaMose washo lokhu. Niyakukholwa lokho na? Kulungile.
Now notice Jesus. Watch.
Manje caphelani Jesu. Caphelani ukuthi timphawu takhe. Takhe talikhomba kanjani lelivi lelethenjisiwe kuthi liliciniso. Impela wakwenza. Wakhonjwa ngalo luphawu Mose lathi bekatoba ngilo. Labanengi babo njenganamuhla bafuna kubona umholi lothite lomkhulu. Oh lona ngudokotela PH Banibani uphuma enyuvesi yase Hartford noma uphuma kulezite lenkulukati ndzawana dzite kanjalo leyo akusiyo inkomba yaNkulunkulu. Cha cha akukho lutho ngako livi linguloko lokukhomba uNkulunkulu. Niyabona na Jesu bekangesiso sifundziswa lesikhulu kanjalo bekangesuye umpriest kanjalo bekangesuye rabbi even bekalimbuka even. Kodwa uNkulunkulu bekaqinisa livi lakhe ngaye lokwamenda Emmanuel leyo kwakuyinkomba yakhe. Manje lapha Jesu ahlangana naloku uNkulunkulu lathi etikhatsini tasendvulo bekatokwenda ngaMose lebekatokwenda. Manje bukani ngesikhathi ahlangana naPetro njengoba sakwenda samdlalo kulolopunye busuku. Ngesikhathi ahlangana naPetro futhi watshela Petro ukuthi lalingibani ligama lakhe. Lesibonakaliso lesi sakhomba kutisho kwakhe kwebuMesiya kuPetro ngoba livi lalithite inkosi uNkulunkulu wenu iyovusa umprofeti. NaPetro uyenyuka lobeka nguSimon ngaleso sikhathi wenyukela lapho bekakhona khona naJesu wambuka wathi ligama lakho unguSimon futhi uyindvotsana yaJonase. Loko kwakhomba luphawu lwaKristu kuba ngulelo livi Mose lalethembisa. Petro waconza kuthi lezo sibonakaliso sasikhomba Jesu njengaMesiya uNkulunkulu beka kuKristu lugcobo lwetinsuku tekugcina. UNathanael kumbulani watshela Simoni ligama lakhe. Manje bukani uNathanael washo lebeka kwendile bewungaphansi kwesihlahla ngesikhathi ngikubona loko kwamkhomba anguMesiya. Wathi wena uyindvotsana yaNkulunkulu uyinkosi yaIsrayeli wakhonjwa luphawu lwelivi lelethenjisiwe kuthi bekatoba nguMesiya inkosi uNkulunkulu wenu uyovusa umprofeti. Lowesifazane lomncane emthonjeni wamtshela kuthi bekayini naloko kwamkhomba njengalomesiya lothenjisiwe. Niyabona na similo sakhe timphawu takhe kwakulivi likhonjwa kwakuthi mphawu takhe tikhomba kuthi livi lalinguNkulunkulu ngako loko kwakunguNkulunkulu akhonjwa kuKristu. Manje kubukeni caphelani kuPetro wakhonjwa kuPetro ngekubika ligama lakhe wakhonjwa kuNathanael ngekumtshela lakwendile wakhonjwa ngulo wesifazane ngekusho lebekangiko. Loko la kuthi bekangubani lebekakwendile nekuthi lowesifazane bekangubani wakhomba luphawu lwakhe lwebuMesiya lolwaludoba luphawu lwaMesiya. Bukani lowesifazane lomncane asho into lefanako. Mnumzane ngiyabona kuthi ungumprofeti wena. Asikake sibe nemprofeti emakhulu eminyaka sibe nalokunengi nengi kwelibandla kuhwilitisana lokunengi nengi nemehluko webuhlelo kodwa besingakaze saba nemprofeti emakhulu eminyaka. Siyathi ukuthi uma Mesiya efika kuloku lokutomkhomba wathi nginguye lokhuluma nawe akukho lokungaconzakali ngako nginguye loko kwamkhomba. Lowesifazane lonenkinga yekopha wakhomba yena livi kanjani na ngaloko lakwendile ngesikhathi ukholwa kwakhe kumthinza wagucuka wase uthi ngubani lonthinzile na wathi kuthi ikhona indlo lebeyendekile. Loko kwakhomba Jesu njengaMesiya wakukholwa wase uthi uma ngingathinza sembatho sakhe ngidosinza ngako wathi nje angathinza wagucuka wathi manje ngubani lomthinzile na futhi bonke bakuphika kodwa luphawu lwekumesiya bakhe amen ngiyethemba niyakubona lokho libandla lalelani njengoba sesivala lapho wamthinza kwakunemakhulu mhlawumbe etama kumthinza Petro waze wamekhuta wathi yebo-ke bonke uyakuthinza wathi yebo kodwa umuntu lothide ungithinze ngalokwehlukile loko nguloko lokwehlukile loko kuthinza kwekukholwa niyabona na wathi umuntu lothide ungithinzile kwaba kuthinza lokwehlukile ngibe buthakathaka kuphume emandla kimi kuphume emandla kimi manje nango emile manje ngisho nemfundzi wakhe lucoko athi ngalamanye amagama uvakala vakala kwangathi bewungumuntu lothide lonebuhlongandlebe ngani bantu wonke umuntu uyakuthinza bukani yakhe bukani inkomba yakhe manje waguchuka wabuka esicukwini waphuma naye ngqo akabange asakhona ukuthi fihla wamtshela ngesimo sakhe wase uthi kukholwa kwakhe kumsinzisile wathi ngalokhu ukuthi emaHebheru esine livesi lelishumi nakubili livi lihlola imicabango imizindlo yawo yenhliziyo luphawu lwakhe lwamkhomba ukuthi livi lankulunkulu lentiwe inyama futhi lakha emkhathini wethu amen Ngicabanga ukuthi into lefanako kusihlwa iyamkhomba Jesu Kristu lovukile aphila emkhathini wethu kusihlwa lo nguye itolo namuhla naphakathi manje njengoba emaHebheru elishumi nakuthathu verse lesiphohlongo aqinisile similo sakhe sitomkhomba namuhla njengoba senda ngaleso sikhathi indlela yekwenta lefanako bukani Kleophasi kanye nabo emva kwekuvuka Jesu watikhomba yena lucobo ngendlela lahlephula ngayo leso singo kuthi ukwenda njengendlela lakwenda ngayo ngaphambi kokuthi abethelwe futhi ba loko wakhomba luphawu lwakhe ngoba nguleyo ndlela lakwenda ngayo manje kube bekalapha kusihlwa beka yotikhomba kanjani yena lucobo na njengoba nje endile itolo ngoba unguye namuhla futhi uyaba nguye kude kube phakathi yinkomba emaHebheru esine lesine lishumi nakune nelelishumi nesihlanu unguye manje athi ungumpristu wethu lomkhulu lonekuvelana nebuthakathaka bethu ungumpristu wethu lomkhulu khona manje emva kokuvuka kwakhe emva kokufa kwakhe emva kokungcwatshwa kwakhe emva kokuvuka kwakhe emva kokwenyuka kwakhe amen usasolo ahleti anguye itolo namuhla naphakathi umpristi lomkhulu lonekuvelana nebuthakathaka bethu amen unguloko khona manje kuwo wonke wesilisa newesifazane lapha lotokukholwa ungumpristi wethu lomkhulu lo nguye itolo namuhla naphakathi uphila njalo njalo niyakukholwa loko na timphawu takhe timkhomba ngalokuqhubekako angulofanako njengoba bekanjalo ngesikhathi asaphila emhlabeni usaphila lapha kusihlwa esimeni samoya longcwele uphila njalo njalo netimphawu takhe tiyamlandzela njengoba nje kwakuhlale kwenda njalo uma asaphila ngiyabonga kusihlwa kuthi nkulunkulu etikhathini tasendvulo nangetindlela letinengi letehlukene wakhuluma kubobabe ngebaprofeti kulolu tinsuku tekugcina ngendvodzana yakhe jesu kristu bengingathi kuthi sengikhulume esikhathi lesize kangako sengikhohliwe ngako kunjalo ngiyaxolisa ngitovele nje ngitokuma asikhulekeni babe losezulwini nkulunkulu lomkhulu lonesihawu nkosi mhlawumbe ngikhuluma kakhulu ngiyakhuleka nkulunkulu uma ngikwendile utawungithethelela kodwa nkosi angeke ngacela kuthethelelwa ngaloko lengikushito ngisho nje loko lokushito evini lakho lapha manje ligama nje noma lamabili lavela kuwe nkosi mhlawumbe wonke umuntu lapha utokubona kusihlwa labancane bantu labagulako batophiliswa uma babona ukuthi usengumpristi wethu lomkhulu kakhulu ngiyakhuleka nkosi kule mizuzu lembalwa lelandzelako kuthi utokwenta lo mlayeto uphile futhi eqinisweni kuloko lengikushito ngelivi kwangathi luphawu lwakho lungakukhomba emkhathini wethu kusihlwa kuthi unguye itolo namhla naphakathi ngoba sikucela egameni lajesu amen umzuzwana nje manje sine ngithe nje kwendlulelwa sikhathi kancane kodwa nonke ningabekethela kathi ngalokwenene kuba ne line lemkhuleko lelincane kwemizuzu lelishumi nesihlanu emashumi lamabili na uma nithanda phakamisani isandla senu nithi thine kulungile bonga ngiyabonga ngethembise kunikhipha igabence insimbi yemfica nguleso sikhathi manje sekuyimizuzu lengamashumi lamabili kuze ngako uma nitonginika nje cishe imizuzu lelishumi ngitosheshisa impela ake sibone ngumaphi emakhadi emkhuleko labawakhiphile namhlanje na oh ini saqala laphi kulolo bunye busuku lekucala na yeah futhi sine itolo ebusuku nje si umoya lo yingcwele bengilalele namuhla futhi kuphindwa lokushitiwe lamanye awo magama esifrench bengi umoya lo yingcwele indlela kuphela lengingakwenda ngayo kulinza nje futhi ngibone ngiyabona ngaletinye tikhathi uma ubona umbono ufanele uguquguculwe futhi uhunyuzwe uyahunyuzwa umbono njengokuthi bewungabona imvu loko kungahle kuchaze boya niyabona ufanele futhi ube nekuhunyuzwa kwawo niyabona futhi ujikise lo mbono futhi uhumushe futhi ngicaphelile itolo ebusuku bengingakhoni kuwasho lawo magama esifrench ngize ngalibela e-Afrika futhi ngakulawo ma-Hottentots nema-Hedden netinto wawude ulibele ligama lawo ngaloku ngiko ubatshele ukuthi bebabobani ulibele kahle ngelulumi lwabo bona bebakhona kwathi ukuthi kwakuyini masinyane nje uma sewulipelile kodwa niyabona kodwa wathi tonke tilwimi ungunkulunkulu lophakathi asiqale kusihlwa kusukela asithi emashumi lasikhombisa nesihlanu kuye ekhulwini ku-o ngabe ngu-o ngabe nguloko lakushito na ngi-o-o ya kulungile ngubani loleli khadi lekukhulekelwa lemashumi lasikhombisa nesihlanu asilibone ku-o likhadi lekukhulekelwa o emashumi lasikhombisa nesihlanu phakamisa sandla sakho noma ngubani lonalo bo-o kulungile wota ngalapha ngqo emashumi lasikhombisa nesihlanu emashumi lasiphohlongo emashumi lasiphohlongo nesihlanu emashumi layimfica emashumi layimfica nesihlanu likhulu wota ngalapha uma uthanda ulungile ngu layinani ngqo ngalapha ngekushesha sibili ngoba angeke sibe nesikhathi ngitowethemba nje kuthi nitokwenda buka likhadi lakho lekukhulekelwa buka likhadi lekukhulekelwa lamakhelwane wakho yini futhi uma umuntu lothithe akubathekile benyuseleni ngqo elayinini lalabakhulekelwako ngako uma bena o njenga o nje emashumi lasikhombisa emashumi lasikhombisa nesihlanu kuya ekhulwini layinani ngqo ngalapha uma nithanda noma ngabe ukuphi bovulandi labasestezi noma ngabe kukuphi yehlani ngqo futhi nite elayinini ngaloku khulu kushesha uma nithanda kuze kongiwe isikhathi manje nonke nina labanye lapha longenalo likhadi lekukhulekelwa ningathi phakamisa thandla tenu bese nithi anginalo likhadi lekukhulekelwa mina kethu Branham kodwa ngiyakholwa phakamisani thandla tenu manje khumbulani ngitokhuluma nani ngempristi lomkhulu ungumpristi lomkhulu lonekuvelana nebuthakathaka bethu unguJehova Jaira umhlatshelo loniketiwe inkosi unguJehova Rafa inkosi lephilisa tonke tifo tenu niyakukholwa loko na unguJehova Manase lihawu leliyindingilizi lihawu ukuthula kwethu usengilo yebo bangakho lokholwa ukuthi onke lawo magama ekuhlenga aJehova asetshenziswa kuJesu na impela bekafanele abe njalo uma a ngani akehlukaniseki ngako bekafanele kuba ngiwo onke uma asolo angujehova Jaira unguJehova Rafa uma angujehova Jaira unguJehova Jaira kuthi umhlatshelo loniketiwe inkosi wensinziso khona-ke unguJehova Rafa lophilisa tonke tifo tethu amen kuphilisa kungafika kuphela ngankulunkulu kulungile bantu basala yini anginaso sikhathi sekubona ukuthi babo banekuthi bayini kodwa manje bonke khona lapho lowatiko ukuthi angikwadi phakamisa sandla sakho uthi nginesidzingo sankulunkulu kodwa awungathi mina kethu Branham kodwa nginesidzingo sankulunkulu ngitophakamisa sandla sami nje manje uma nje nitotinda imizuzu lembalwa bukani caphelani thulani manje angaqondzi ukuthi uma ngithi thulani uma inkosi yenda noma yini nitofuna kudumisa inkosi lokho kukhonda kodwa lengikuqondzile kuyaluka nje nisukume niyathi lokho kungiloku ngafuneki niyabona na futhi umoya lo ngcwele usheshe athinzeke kakhulu usheshe athinzeke kakhulu niyabona na noma yini nje le njengaleyo kuyangishiya nje futhi nje ngibese ngitsingeka ngilweke futhi niyabona kodwa uma nitolalela niyasikhumbula sethembiso sakhe sekuqala na thola abantu ukuthi bakukholwe bese ke ubaqotho akukho lutho loluyoma embi kwemkhuleko niyakukhumbula lokho na kunjalo naloko yi angikase ngakubona kwehluleka namanje futhi angeke kwehluleke nguNkulunkulu manje sitosheshisa ngelilayini lalabakhulekelwako kuze sithole nje kucetha ngalabaningi lesingabacetha ngenxa yebantu kodwa nine lonemakhadi alabakhulekelwako futhi ungakabitwa kusihlwa bamba likhadi lakho sitokuthola kulungile manje nine lenikhona lapho ningenawo emakhadi ekukhulekelwa kumbulane noma nine lenikhona lapho noma ngabe ninemakhadi ekukhulekelwa noma cha kholwani nje kuthi unjengemaHebheru sahluko sesine lapha ungumpristi lomkhulu lonekuvelana nebuthakathaka bethu nibone uma ahlala nibone uma Jehova athimelele yena lucobo emkhathini webantu bakhe njengoba enda etinsuku intase Sodoma kulungile kulungile mnumzane manje asikhuleke manje hloniphani sibili manje khumbulani livi lelivela uNkulunkulu lingetulu kwanoma nguliphi umuntu lebekangalisho manje lendvodza lapha angiyadi futhi ngiyacabanga usihambi kimi ungiyiso mnumzane na usihambi sathi into yinye kuthi sobabili siyokuma ebukhoneni baNkulunkulu ngalolunye lusuku njengendvodza sitofanele sihlangane lapho loku kuhlangana kwethu kokucala manje uma uta lapha uma ugula angathi ungahle kube ngulenye into niyabona kodwa uma ngibeke tandla etikwakho ngitsi ayibonwe inkhosi hamba usinze loko kulungile be ungakukholwa loko kodwa uma ke akutshela ukuthi yini lengalungi ngawe na manje niyabona loko kwehlukile khona ke uyathi ukuthi loko kukhomba luphawu lwakhe niyabona loko bekungeke kube luphawu lwami ngingumuntu bengeke ngathi lutho ngaye ngivele ngamtshela nje angikwathi akangathi kodwa loko bekungentani na loko bekungakhomba luphawu lwa Jesu Kristu anguye itolo namhla naphakathi ngathi ukuthi bekungeke kube ngimi ngoba angiyadi lendvodza ngitophakamisa sandla sami nali livi niyabona na angiyathi ayingathi kodwa luphawu lwa Jesu Kristu kube Jesu bekeme lapha futhi igula uma beyingathi ngosi Jesu ngiphilise beyangathini Jesu kuyo na sengivele ngikwentile ngabe kunjalo na yalinyatwa ngetiphambeko tethu ngemivimba yayo siphilisiwe thine konke kuhlengwa lesingake sibe nako kwacatululwa eCalvary kusukela lapho kuchubeke kukholwa umsebenti lofeziwe ngabe lokho kunjalo na kulungile manje nangabe Jesu aphila futhi ngikhulume ngelivi lakhe nako lapho khona emuva kulomo bulula nekukholwa livi lakhe ngesikhathi ahlangana nami ngalowo busuku wathi uyokufeza ukuthi uyokwathi ngisho imfihlo tenhlitiyo yabo bangeke basikholwe leso sibonakaliso sekuqala sesandla bayofanele bakholwe lesi niyabona na abakwenti loko konake ingadi icalekisa umhlaba njengoba yenda nje esikhathini samosi wathi nabangeke batikholwe letho tibonakaliso letimbili konake uthululele ingadi emhlabeni uyabona uthululele emanti emhlabathini atoguquka abe ingadi manje kuthola nje uma nje ngingabona ukuthi iyini inkhathato yakho loko bekungenelisa futhi kukwende ukholwe bekungeke na uyathi bekuyofanele kube similo sesimo salo muntu lengikhuluma ngaye Jesu Kristu lendvodza njengoba ngiyibukile nje ibuyela emuva isibekelwe akukhonto umuthi lobo ungake usite lendvodza isesimeni sekufa kunjalo ibe nekuhlindwa nekuhlindwa kube kuhlindwa kwelidlala lebesilisa futhi ngumdlavuza nemdlavuza sewusabalele konke kuwe uma lokho kunjalo phamsa sandla sakho uNkulunkulu kuphela longayiphilisa. Kodwa buka, ngifuna kusho lokudzite kuwe mnumzane. Lo devil angahle kube ukhonile kubhacela umukhwa wadokotela. Kodwa ngeke ambhacele uNkulunkulu. Uyakukholwa lokho na? Uyakukholwa na? Ngakho ke ngiyakhuleka ukuthi egameni la Jesu Kristu kwangathi lendvo ingesuka kuye, kwangathi lendvoda ingaphila. Akukho lutho, ibe buthakathaka nje, kulungile. Wena nami sitihambi kulomunye nalomunye, wesilisa newesifazane, uyabona? Manje njengowesilisa angikwazi, futhi mhlawumbe njengowesifazane awungathi, kungesiko ukuthi nje ubone ligama lami noma sithombe noma lokudzithe lokunjalo. Kodwa asatani loko timphawu tethu, asatani luphawu lwalomunye nalomunye. Kodwa luphawu lwa Kristu ulive nelive lithenjiselwe lolusuku. Ungivile ngikhuluma ngako. Kona ke timphawu takhe betingamkhomba lapha. Hayi mina ngikhomba yena. Angikwazi. Uyaconza. Libandla lethu, lethu liyakuconza lokho na. Uyabona na? Ngiyindvodza, ngingumnakenu nje. Njengalo wesifazane emthonjeni, usho indlo letsite leliphutha. Ikhona indlo letsite leliphutha ngawo. Noma kuthi ufunani, noma kuthi utengani lapha. Nkulunkulu akabe lijaji kuloko. Uphethwe simo sekuphelelwa ingadi. Loko kunjalo. Akunjalo na. Ngihlala njalo njalo ngikushaya loko. Nomunye umuntu acabanga ukuthi ngikucombelele. Angikucombeleli loko. Cha, kanye njalo ngesikhashana. Ngiyakuva loko. Lomunye umuntu ungeke uyifihle imicabango yakho manje. Manje cishe kukhona ngiyathi labasolako lababili lababi labahleti lapha. Niyabona na? Ngako manje khumbulani, ngingalibita ligama lakho futhi uNkulunkulu angalibita. Ngako kuyekele ukucabanga lokho. Ake nginikhombise. Buka lapha thatha. Ngibuke. Angathi ukuthi ukutshelene, kodwa ngiyathi ukuthi uyini. Nalolo luphawu lwakhe lolukhonjiwe. Yebo, simo sekuphelelwa ingadi, ingadi emandi. Manje lapha naye indvo letsite. Sibone uma bacabanga ukuthi lokhu kuqombelela. Unemntwana lomkhulekelako lo lapha kunjalo unako emphinjeni wakhe emadlala emankanga umele ukuthi ayohlindwa akunjalo na thatha lelo duku ulibeke ethi kwakhe futhi ukholwe ungangabathi angeke adzine kuhlindwa manje kholwa ngenhlitiyo yakho yonke sawubona indvo ukuthi kulona wesifazane lapha ukuthi unekwesaba ngendvo letside wesaba ukuthi lelo bala lebutalwa selijike laba ngumdlavuza. Manje hamba ukholwa futhi ngeke kube ngaleyo ndlela. Hamba nje ukholwa ngayo yonke inhlitiyo yakho. Timphawu hayi dami takhe. Seniyakholwa manje na. Lokho bekufanele kwende wonke umuntu akholwe. Manje angikwazi. Ngithi hambi kuwe. uNkulunkulu uyakwazi. Uyakukholwa lokho na. Uyathi ukuthi angikwazi. Futhi uyathi ukuthi awungathi ngako uyakholwa ukuthi lo moya lokhulumako ungeke sewube ngumoya wami na ngoba mina njengemuntu angikwazi kodwa luphawu lwelivi lelethenjisiwe livi lelibukhali kunenkemba lesika hlangothi totimbili futhi lihlola imicabango nemizindlo yenhlitiyo ugula kakhulu bewunenkathathu yebesifazane lokwakusinye naleso sinye besinemdlavuza futhi uhambe futhi wathatha lolunye luhlobo lokwelashwa kwakukwelashwa ngeradium nendvo kuphela lokuyendile kusabalelisele wonke kuwe futhi utokufa uma uNkulunkulu angakuphilisa lelo liciniso uyakholwa manje ukuthi utokuphilisa na kwangathi uNkulunkulu wasezulwini angalikhutha lelo demoni lelibhacele idokotela lingahle kube likhonile kuyibhacela iradium kodwa hayi moya longcwele hamba umkholwe manje thathe ungangabathi inhlobo kodwa ukholwe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angasiphilisa leso simo sesifuba semoya ukuthi akusinzise na uyakukholwa na manje ke hamba ngendlela yakho ujabula uthi ngiyakubonga Nkosi ngiyakholwa ukuthi sifuba sami semoya sesiphelile sawubona uguliswa imizwa sekusikhathi lesidze uguliswa imizwa ekhathi lapho kubangele silonza sasemathunjini ukuthi singene esiswini sakho lokukwenda inkathathwe yesisu sakho futhi ufuna uyafuna kudla kwakho kwakusihlwa na utokwenda lengikutshela ukuthi ukwende na hamba udle egameni lenkosi Jesu. Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyintombi lenhle kakhulu lenemandla. Ubukeka kunjalo. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na? Uyakholwa ukuthi luphawu lwakhe lungaba lapha. Futhi livi cobolwalo nesethembiso salolu suku lemisebenti lengiyendako mine nani ndawo yenda. Ngingeke ngiphilise sewuvela ukwendile lokho kodwa luphawu lwakhe lumveta ebaleni singasho ukuthi yini lengalungi ngawe unenkathathwa yabodzathe inkathathwa yebesifazane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa manje na hamba ngendlela yakho akusayophindze ukukhathade kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uyangikholwa ukuthi ngingceku yakhe na uma uNkulunkulu atongitshela ukuthi yini inkathathwa yakho utokholwa ukuthi luphawu lwaJesu Kristu na isecolo lakho ayisekho hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho kholwa wotha thatha nawe futhi unenkathathwa yesizwe kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi hamba uyodla kudla kwakho kwakusihlwa khohlwa ngako Jesu Kristu uyakusinzisa woda inkathathwa yakho ingathi yakho ungulone sifo sashukela uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa futhi akuphilise kuloko na hamba ngendlela yakho futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu uyakusinzisa hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho woda licolo lakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoliphilisa lelicolo futhi akusinzise na hamba ngendlela yakho futhi ujabule futhi uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu nawe beunento letsite lengalungi ngelicolo lakho ubeka nje uhambe uthi ngiyakubonga Nkosi sengiphilisiwe ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho nawe beunenkathathwa yelicolo wathini ngaloko na kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje futhi uhambe ngendlela yakho futhi usinze ukholwe ukuthi Jesu Kristu uyakusinzisa uma nje ungakholwa yonke into ingenteka kulungile kube ke angasho lutho kuwe ngivele ngendlula nje uthi ngabeka tandla etikwakhe niyakholwa ukuthi bekato sinza na bayabona ukuthi yini leliphutha niyakholwa ukuthi bekato sinza na wota lapha ngiyaphikisana nalo devil egameni la Jesu Kristu kwangathi emandla aNkulunkulu angaphilisa lomphana amen ungangabali ungangabathi mhlobo futhi utosinza kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uma uNkulunkulu angakuphilisi utohamba ngetindvuku ngalenye ilanga ngesifo sekucacambela mathambo kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyasiphilisa sifo sakho sekucacambela mathambo na ngakho ke hamba uthi ngiyakubonga Nkosi ngitokukholwa futhi uyangisinzisa kulungile wotha manje budzala bakho mbamba ukuguliswa imizwa sibili uba nekuguliswa imizwa sibili uma sekuhlwile kakhulu uma usebenta nayo yonke into unekugula kwemizwa sibili uyakholwa manje na ngeke kusakukhathatha ke hamba ngendlela yakho uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu wotha mnumzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyayiphilisa inkathathwa yenhliziyo na utokwenda inhliziyo yakho isinze na chubeka nje nekuhamba uthi ngiyakubonga Nkosi ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami uNkulunkulu uyayiphilisa iTB aphindze asinzise futhi uyakukholwa lokho mnumzane ngayo yonke inhliziyo yakho na kulungile hamba ngendlela yakho futhi ujabula uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu kutsiwani ke ngani khona lapho niyakholwa na kutsiwani ngetethameli na labanye benu etethamelini manje kholwani lendvoza lesethi khona lapho inesifo sachochotho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoyiphilisa inkathathwa yachochotho na ulungile ungaba nako lo lokuceleleke amen umfutho wengathi lohlethi emvaka yongcolo lapho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utowuphilisa lomfutho wengathi yakho na seyisukile kuwe mnumzane angimati angaze ngimbone empilweni yami awusho mnumzane uyakholwa ukuthi lemfinyezi yakho lemfinyezi lebangwa kuguliswa imizwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utokusinzisa na uyakholwa na phakamisa isandla sakho uma ukholwa kulungile umkakho lohlethi lapho ukhathathwa inkathathwa emankanga uyakholwa ukuthi iyasuka nakuwe uthi dzathe na lodzathe lohlethi ngqo emva kwethu lapho unesifo sekuvuvuka kwemthambo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utosiphilisa lesifo sakho sekuvuvuka kwemthambo othathe na nangu thathe nelibhanti lelincane lofakela ibhanti lelibovu lapha uhleti lapho unenkathathwe emankanga naye uyakholwa ukuthi uNkulunkulu utoyiphilisa inkathathwe yakho emankanga na phakamisa sanda sakho uma ukukholwa ukhona ekhathi lapha lokhola ukuthi timpawu taJesu Kristu tisemkhathini wethu kusihlwa phakamisa sanda sakho uthi ngiyakukholwa wonke lo sekhathi lapha utomemukela njengemphilisi wakho mani ngetinyawo takho futhi uthi ngiyakukholwa phakama sukumani nime niphume etitulweni tenu noma ngabe kuyini Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi ngimnika nine egameni lenkosi uNkulunkulu.